manā ieskatā administratīva teritoriāla reforma varētu salīdzināt ar tādu ilgu skrietu ultramaratonu.
Saimas administratīva teritoriālās reformas komisijas vadītājs Artūrs Tomas Pleš no attīstībai par ir gandarīts, ka galīgajā lasījumā komisijā izskatīti vairāk simti priekšlikumu un izdevies pietuvoties saimas galvvārdam par to, kā pašvaldību darbu organizēs pēc vēlēšanām 2021. Gada vasarā.
Šo ultramaratonu stafetes kociņu, jāsaka, arī gaida jau gadiem cits apspriests un jau iesāktas reformas, kā veselības aprūpē, skolu tīkla sakārtošanā un citas, kas, protams, tagad, kad arī Saeima pieņems galīgajā lasījumā, šo reformu varēs virzīties daudz straujāk.
Kopš valdība nodeva reformas likumprojektu Saeimā notikušas debates 120 stundu garumā un ir nolēmts par atsevišķām reformas izmaiņām. Pašreizējais plāns paredz 119 pašvaldību vietā izveidot 42, nevis 35, kā to pirms gada rosināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Paredzēts, ka būs 10 valsts pilsētas – Rīga, Daugavpils, Liepāja, Ventspils, Jūrmala, Rēzekne, Jēkabpils, Valmiera, Jelgava un Ogre. Izmaiņas reformas virzībā vēlējās īstenot vairāki deputāti, taču tas viņiem izdevās daļēji. Visvairāk priekšlikumu iesniedz Viktors Valēns no Zaļo un Zemnieku savienības, kas pašlaik ir Latvijas vietvarās visplašāk pārstāvētais politiskais spēks. Ir atmests plāns Ventspils un Jelgavas pašvaldībām pievienot blakus esošos novadus, kā tas bija paredzēts iepriekš. Šo lēmumu saist ar koalīcijas piekāpšanos opozīcijas prasībām, lai pagūtu īstenot savu plānu, pieņemt reformas likumu gadu pirms pašvaldību vēlēšanām, kas paredzētas nākamā gada jūnijā. Pēc tam ambīcijas uz atsevišķas pilsētas pašvaldības status pieteica arī Jēkabpils, taču tās netika atbalstītas. Komisija arī noraidījusi priekšlikumus par Sēlijas un Viesītas novada veidošanu, bet jaunveidojamo Daugavpils novadu, kam pievienos Ilūkstas novadu, paredzēts devēt par Augšdaugavas novadu. Valaiņa ieskatā novada sadalījums Saeimas gala lēmumos gan vēl varētu mainīties.
Vēl ir vairākas teritorijas, pa kurām lēmumu vēl izteiks Saeima. Piemēram, Lielvārde, Kandava, Jēkabpils rajons, arī Ikšķile. Tie būs tie jautājumi, kur vēl varētu domas dalīties. Tāpat par Ropažu novadu nosaukumu, vai tie būs Ropažu vai kāds cits Ulbrakus novads.
Pēc deputāta domām administratīvu teritoriālo reformu joprojām pavada liela neskaidrība, kas notiks ar attālākām teritorijām, kādi būs novada sadarbības mehānismi un kā Rīga sadarbosies ar tuvējiem reģioniem. Tas viņaprāt vērtējams kā visas Latvijas teritoriālā iedalījuma lielākais jautājums, kas palicis neatbildēts.
Tie daži novadi un dažas pilsētas, kas ir izmainītas, tas nemaina reformas pamatbūtību. Tā ir tikai un vienīgi pārzīmēta karte. Līdz ar to tā reforma lielā mērā būs lemta tādai lielai neveiksmē, jo, kā rāda pieredze, tad no 9. Gada reformas, tad tajā brīdī, kad tādus svarīgus lēmumus atliek uz vēlāku laiku pirms un otrā pārvaldības līmeņa izveide, vai zemākas pārvaldības līmeņa izveide, tas pēc tam nenotiek.
Reforma paredz, ka no nākamā gada 1. Jūlija pilsētas status iegūs arī Koknes un Iecava, bet Ādaži, Mārupe un Ķekava par pilsētām kļūst no 2022. Gada 1. Jūlija. Artūrs Tomas Pleš cer, ka Saeimas plenārsēdēs diskusijas par reformu galīgajā lasījumā sāksies jau maija otrajā pusē, lai gan opozīcija uzskata, ka reformas pieņemšana būtu jāatliek pēc ārkārtējās situācijas beigām. Jānis Kincis, Latvijas Radio.